Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Mi Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrkonjićgrad,
Radio Goražde,
Radio Zavidović i
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Evo nas negdje na polovini pakleno vrelog jula, jamačno najvrućeg mjeseca u godini. I ako ste na odmoru i ako još čekate slobodne dane, makar privremeno osvježenje, možda će vam donijeti naše teme. Kao i svaki put, nedjeljno jutro, nudimo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potragu za temama sličnog sadržaja išli smo i u druge biroje Radio Slobodna Evropa, a ako išta, onda će vas osvježiti ovo jutarnji izbor muzike. Specijalno za vas, Enes Hrničić.
Just a little too much to hide. Maybe, baby, everything's gonna turn out fine. Please read the letter, I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Too late, a fool could read the sign. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter, I wrote it in my sleep. With help and consultation from the angels of the deep. Beside the well of many words, my house is full of rings and charms and pretty birds. Please understand me, my walls came falling down. There's nothing here that's left for you, but check with lost and found.
before we go. Remember, baby, you gotta reap just what you sow. Please read my letter and promise me you'll keep the secrets and the memories we cherish in the deep. Please read the letter, I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. So much more. Please read the letter that I wrote.
Što se naših rubrika tiče, opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put pregledao je Rinko Golubović.
Smrt komete koja je zaronila u sunce snimljena je kamerom ovog mjeseca prvi put u historiji, objavili su naučnici Američke svemirske agencije NASA. Komete u blizini sunca viđene su i prije, ali je objekat uočen prošle sedmice i bio prvi koji je promatran dok je nestajao. S obzirom na intenzivnost topline i zračenja, kometa je jednostavno isparila. Nestala kometa poznata je astronomima kao vrsta koja dotiče sunce, jer ga putanja dovodi blizu zvijezdi. Ove komete su relativno česte, a također su poznate i kao Krojc komete, prema astronomu iz 19. stoljeća Heinrichu Krojcu. Vjeruje se da predstavljaju ostatke jedne velike komete koja se raspala prije više stoljeća. Planeta Neptun proslavlja svoj prvi rođendan. U utorak 12. jula navršila se tačno jedna neptunska godina ili 164,79 zemaljskih godina od kada je otkriven 1846. Neptun je prva planeta koja nije slučajno otkrivena. Nakon otkrića Urana, astronomi su bili začuđeni njegovom čudnom orbitom. Naučnici su iz toga zaključili ili da Newtonovi zakoni nisu tačni ili da neki drugi objekat privlači Uran iz njegove očekivane orbite. Tako je potraga za osmom planetom i počela. Iako su matematička predviđanja Neptunove pozicije pravljena tokom decenija, tek nakon što su se testirale teorije francuskog matematičara Urbana Le Verriera u Berlinskoj observatoriji, Njemac Johann Gottfried Galle ugledao Neptun prvi put. Kompanija Google počela je koristiti svoja Street View vozila kako bi se snimila šteta nastala nakon rasornog zemljotresa i tsunamija u Japanu. Ranije je kompanija pomogla u traženju nestalih Japanaca. Google šalje svoje Street View automobile opremljene kamerama kako bi mapirali i snimili predjele pogođene katastrofom. Iako su istraživanja Street View-a u Japanu prvobitno naišla na otpor, novi projekat javno je prihvaćen. Gradonačelnik grada Kesenuma, koji je teško pogođen tsunamijem, rekao je da vjeruje u Googleov projekat, ali i da želi da se kamere vrate kada grad bude obnovljen. Googleova društvena mreža Google Plus raste ogromnom brzinom. Prema procjenama stručnjaka, za manje od 15 dana toj mreži se priključilo 10 miliona korisnika. Iako su mnogi tvrdili da je Google zakasnio sa svojom društvenom mrežom i da neće moći konkurisati Facebooku, dokazuje se suprotno, tvrdi Paul Allen, internet analitičar i osnivač stranice Ancestry.com. Google Plus je u kratkom vremenu postao veoma popularan. Iako se mreži možete priključiti samo ako vam neko pošalje pozivnicu, broj korisnika vrtoglavo raste, a prema nekim procjenama za desetak dana bit će ih i 20 miliona. Korisnici se mogu povezivati i na osnovu zajedničkih interesa, te voditi video razgovore sa prijateljima, a moguće i puno priča. Više od milion web stranica zatvoreno je u Kini prošle godine. Kineska akademija društvenih nauka iznijela je podatak prema kojem je na kraju 2010. bilo 41% manje stranica nego godinu dana ranije. Kineski dužnosnici donijeli su stroge propise o internetu u posljednjim godinama, a od 2009. su se posebno fokusirali na borbu protiv pornografskih sajtova. Istraživači iz akademije ističu, međutim, da ukidanje toliko broja stranica nije narušilo visok stepen slobode govora online u Kini. Aktivisti s druge strane se već dugo bore protiv internet cenzure u Kini, no za sada su nemoćni. Brojne stranice su rutinski blokirane, a među njima se nalaze, na primjer, BBC-ev servis na kineskom, te društvene mreže poput Facebooka i Twittera, kao i video servis YouTube. Štednja električne energije. Naime, kada prolaznici prođu, pametna ulična svjetla se automatski gase. Ukoliko novi sistem rasvjete bude uspješno testiran u Holandiji, troškovi za električnu energiju bit će znatno smanjeni, kao i emisija CO2. Na Tehnološkom univerzitetu Delft testira se pametna ulična rasvjeta, koja koristi čak 80% manje električne energije u odnosu na današnje sisteme ulične rasvjete, a njeno održavanje je također znatno jeftinije. Sistem čine ulične svjetiljke sa LED osvjetljenjem, senzori za pokret i bežična komunikacija. Ova kombinacija omogućava veliku uštedu električne energije, gdje su svjetla gotovo ugašena ukoliko nema prolaznika, automobila u pokretu, biciklista i sl. Testovi novog sistema ulične rasvjete su u toku, a ukoliko budu uspješni, novi sistem će se uskoro početi primjenjivati. Da li je u pitanju povijesni trenutak? Naime, prvi leteći automobil dobio dozvolu za prometovanje. Leteći automobil nazvan Transition dobio je dozvolu američkog National Highway Traffic Safety Administration za slobodno prometovanje. Objavili su iz tvrtke Terra Fuga, koja vozilo proizvodi. Agencija za sigurnost prometa Sjedinjenih Država ovom je dozvolom dala zeleno svjetlo za prvo vozilo u istoriji koje može voziti po cesti i letjeti. Vozaču, odnosno pilotu Transitiona, dopušteno je prometovanje svim prometnicama te letenje između lokalnih aerodroma. Koliko će ovaj model zaživjeti, znaće se kada krene serijska proizvodnja. Ako ništa drugo, riječ je o zanimljivoj ideji izbjegavanja gužvi i prometnih čepova.
So come on, I'm a whistler, I have a pipe, and I come to play. Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Moj gost jutros je Vlado Kerošević, direktor teatra Kabare iz Tuzle i prvi čovjek tamošnje Akademije dramskih umjetnosti. Vlado je začetnik ideje da tri pozorišta iz tri susjedne države, Tuzlansko, Užičko i Virovitičko, zajednički produciraju predstavu Prokleta Aulija, a uz 50. godišnjicu od dodjele Nobelove nagrade autoru Ivi Andriću. Vlado, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo, i tebi.
Evo, našu kulturnu javnost je, čini se, pomalo zatekla vijest o zajedničkom poduhvatu realizaciji Proklete Aulije. Čija je ideja i kako je došlo do dogovora?
Pa, ideja da se realizira Prokleta Aulija potekla je od mene, od teatra Kabare Tuzla, jer smo već duže vremena u stvari istraživali mogućnost kako da se uključimo u obilježavanje ovoga značajnog kulturološkog događaja, jer Nobelova nagrada Ive Andrića je svakako najznačajniji kulturološki brend u bosansko-hercegovačkoj povijesti kad je u pitanju književnost ovih prostora. I onda smo došli na ideju da realiziramo ovaj projekat, jer sam negdje krajem decembra mjeseca dobio od Nebojše Bradića dramatizaciju romana Prokleta Aulija. Pročitao sam je i vidio sam da je to velika šansa da se Bosna i Hercegovina uključi u jedan obilježavanje za nas značajnog jubileja, tako da sam ponudio to, prije svega pošto mi nismo u mogućnosti bili sami da to realiziramo, ponudio sam prvo kazalište iz Virovitice ako hoće da se uključe u koprodukcijsku varijantu ovoga projekta. Oni su bili obradovani, pokazali su izuzetnu volju za tako što. Onda sam se obratio Nebojši Bradiću kao autoru dramatizacije da vidim bi li on prihvatio se i rediteljskog posla u ovom projektu, obzirom da je Nebojša Bradić istaknuti reditelj, istaknuto rediteljsko ime koji živi u Beogradu i radi u Beogradu. On je također bio obradovan i oduševljen i on je predložio da se u projekat uključi i Narodno pozorište iz Užica, tako da to bude jedna trilateralna koprodukcijska suradnja između tri države, tri regionalna teatra, od kojih su dva institucionalna, a jedan alternativni profesionalni teatar, kakav je teatar Kabare Tuzla, i tako je došlo do realizacije.
E sad, druga faza, ko će šta raditi, gdje će se probe održavati?
Pa, druga faza bila je da se potpiše protokol o suradnji, što je isto tako završeno blagovremeno, i da se održi casting i prva proba, i sve do sada urađeno. 27. juna u Virovitici održana je prva čitača proba, obavljen je casting u kome su podijeljene i uloge. Tako da u predstavi igra pet glumaca iz Virovitice, od kojih Draško Zidar, Mijo Pavelko, Igor Golub, Anton Vrbenski i Mladen Kovač. Pored njih u predstavi igra i glumac iz Beogradskog dramskog pozorišta Petar Benčina, igra i jedan glumac iz Užica Vahidin Prelić, i igraju četiri glumca iz Tuzle, to je moja malenkost, drugi je Irfan Kasumović, diplomirani glumac i viši asistent na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, i Dražen Pavlović i Elmir Krilalić, studenti četvrte godine na odsjeku za glumu Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. Ovaj projekat će režirati Nebojša Bradić, on će raditi i scenografiju projektu. Asistent reditelja će biti Nemanja Ranković iz Užica, kostimografija je povjerena Snježani Kovačević iz Užica, kompozitor u projektu bit će Zoran Erić iz Beograda, lektor i scenski govor radit će moja malenkost. Asistent i tehnička realizacija scenografije bit će Marijana Zorić Petrović iz Užica. Svjetlo tehniku će dati kazalište iz Virovitice kao i tehničko osoblje.
Premijera je u septembru. Evo, pozorišni ljudi su odlučili da izgube ljeto kako bi odalo počast čovjeku koji je podjednako dio sve tri ove kulture.
Upravo to i jeste cilj. Premijera će biti 20. 5. septembra, a cilj je da se dakle, posvetimo jednom značajnom velikanu. Ivo Andrić je književnik koji svakako spada u umjetnike planetarnih razmjera i zadovoljava kriterije svevremenosti, sveprostornosti, univerzalnosti, humanosti i vizionarstva. To, o tome svjedoči i njegova Nobelova nagrada. Marginalno je, beznačajno je, neutemeljeno je da se na prostorima Zapadnog Balkana otimaju iz političkih razloga, dakle, čiji je on, da li je srpski, da li je bosansko-hercegovački ili hrvatski književnik. Ivo Andrić je planetarna činjenica, on je iznad svih nas, jer on je preveden i čitan na toliko jezika i u toliko zemalja i od toliko individua u svijetu, da zaista ove marginalne rasprave koje su u posljednje vrijeme vezane za njegovo ime apsolutno nemaju nikakvoga smisla. Znači, Ivo Andrić je zajednička baština ovih triju država, jeli, i ovo je omaž jednom velikanu književnog djela kakav je svakako Ivo Andrić.
Da.
Osim toga, Teatar Kabare Tuzla u 2012. godini slavi 10 godina od svog osnivanja i rada, pa je i to jedan od ozbiljnih razloga radi čega smo prihvatili participaciju, odnosno dali i ideju za rad na ovom projektu.
Evo, meni je zanimljivo zašto baš Prokleta avlija u ovom trenutku, jer Andrić ima i tekstova koje je mnogo lakše teatarski čitati.
Pa ovo je sjajna dramatizacija, dokaz tome je da je Nebojša Bradić za ovu dramatizaciju dobio Sterinu nagradu. Znači da ona je već potvrđena, ona je stručno umjetnički valorizirana s jedne strane. S druge strane, Prokleta avlija je priča o toleranciji, dakle o kohabitaciji na egzistencijalnom minimumu, znači o suživotu na egzistencijalnom minimumu ljudi beskrajno različitih koji su se na jednom mjestu u jednom zatvoru našli došavši sa svih različitih strana svijeta. Tu su dakle Bosanci, Židovi, Jermeni, Turkmeni, nema koga nema, ali svejedno što su oni na egzistencijalnom minimumu, oni su našli dakle taj tolerantni nivo podnošljivosti u kojem uspijevaju preživljavati. To je konotacija sa vremenom i prostorom u kome mi živimo. Ono što je nama nužno danas ovdje u prostorima zapadna, prostorima Zapadnog Balkana jeste upravo taj stupanj tolerancije koji se može generirati jedinstvom različitosti koje posjedujemo, a da dakle nađemo ključ za kohabitaciju, za suživot na ovim našim prostorima. To je razlog radi čega smo mi uzeli upravo Prokletu avliju. Prokleta avlija je prostor u kome mi živimo i nikako da se izvadimo iz tog začaranog kruga prokletstva koje nas je zateklo i koje nam ne da da izađemo iz tih ralja.
Ja. Ovo jeste prvorazredni umjetnički izazov, ali mi se čini kako jednako značajan i kao producentski iskorak. Evo, imali smo naime gostovanje reditelja ili protagonista na scenama susjednih država, ali ovako složen miks dosad je bio maltene nezamisliv.
Pa, ovo je, ja mislim, prvi oblik ovog tipa trilateralne koprodukcijske saradnje koji uvezuje tri države na jednom značajnom projektu, ali kad ima se ovakva jedna ideja kao što je Ivo Andrić, kao što je Nobelova nagrada koja dakle zaista može pokriti ovu vrstu angažmana i ovu vrstu profesionalne namjere, onda dakle nije teško doći do ovakve suradnje, ali ovo je dakle i mogućnost za dalje koproduciranje kako institucionalnih, tako i alternativnih profesionalnih kuća u oblasti teatarske umjetnosti kad su u pitanju ove vrste projekti. Mislim da je, da ako sve, a hoće, nadam se, jer imamo veliko povjerenje u cjelokupnu autorsku ekipu, sve bude privedeno kraju na način na koji je to i zamišljeno, mislimo da će ovaj projekat ostaviti duboke tragove i kvalitetne kulturološke posljedice za prostore Balkana i prostore ovih država o kojima sam naprijed govorio.
Evo, šta ti se čini, do koje će mjere ova ideja stići do ušiju ljudi koji bi trebali da brinu za finansiranje kulture? Hoće li naši političari razumjeti da li ukazuje pozitivne efekte projekta Prokleta avlije, ili ćemo i dalje svi izdisati u prokletstvu na vlasti avlija?
Pa mi ukoliko ne izađemo iz prokletstva vlastite ograničenosti, dakle prokleta avlija će ostati prokleta avlija, dakle, mi ćemo se nalaziti u zatvorima vlastite nemoći. Ukoliko dakle, ne budemo razumjeli ideje koje nosi ovaj projekat. Ja se nadam da će oni koji bi trebali odlučiti o sudbini ovoga projekta u smislu njegove materijalno-financijske potpore znati i umjeti čuti i iščitati ove namjere, kreativne namjere, dobre namjere i pozitivne ideje na povezivanju prostora Zapadnog Balkana koji su dakle, u proteklim ratovima beskrajno pokidani, jer 60 je godina od objavljivanja ovoga romana, zbivanja u Bosni i Hercegovini i na prostoru Zapadnog Balkana su učitala nove kodove u tumačenje i poimanje proklete avlije. Tako da je i to jedan od razloga zbog kojih bi političari i oni koji odlučuju o sudbini teatara i ovakvih ideja isto tako trebali razumjeti ovo kao kreativnu i dobronamjernu želju.
Evo, Vlado, neka tako bude.
Hvala moj Budo.
Hvala i tebi mnogo, mnogo sreće o ovom i o svim budućim projektima.
Prijatno, živim i bilo, hvala.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Krećemo u našu običajnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda, i to sa pričom o jednom čovjeku, dobro poznatom i ovdašnjoj publici, onoj starijoj naravno. Glavni lik priče Radovana Borovića je novinar Aleksandar Tijanić, ljubitelj dresova različitih boja, kojega je vrijeme donijelo na mjesto generalnog direktora javnog radio-televizijskog servisa Srbije. E, taj direktor sad ne priznaje kako je funkcioner i ne daje na uvid svoj imovinski karton, mada ga nudi kao građanin. Ostalom, poslušajmo detalje.
Agencija za borbu protiv korupcije preporučila je Upravnom odboru Radio Televizije Srbije da razreši dužnosti direktora te televizije Aleksandra Tijanića jer nije podnio izvještaj o imovini. Tijanić je propustio rokove jer je imovinsku kartu nudio kao građanin, a ne kao državni funkcioner. Kakva je tu zapravo razlika ako je uopšte ima? Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kaže za naš program da je generalni direktor RTS-a u obavezi da dostavi imovinsku kartu.
Imajući u vidu da je kao generalni direktor RTS-a javni funkcioner u smislu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, obzirom da je izabran na funkciju u instituciji čiji je osnivač Republika Srbija. Što u skladu sa članom 2 zakona o agenciji predstavlja javnu funkciju. I on je trebao pre te odluke, pa se oglušio, pa smo mi doneli meru upozorenja, pa je on propustio rok iz mere upozorenja i samim tim je izrečena mera inicijativa za razrešenje sa javne funkcije.
Zašto je došlo do nesporazuma između Agencije za borbu protiv korupcije i generalnog direktora RTS Aleksandra Tijanića, koji tvrdi da nije funkcioner, već novinar i da ga vlada nije postavila, već je primljena konkurs, kao i svi direktori u RTS-u. Dilema da li je Tijanić funkcioner ili običan građanin zatvorila je pravo državi da priviri u imovinsku kartu prvog čovjeka javnog servisa. U kratkom pojašnjenju za naš radio Aleksandar Tijanić je naveo da je podneo imovinski izvještaj, ali i tužbu na odluku agencije i da čeka razrešenje čitavog slučaja.
Godinama dokazujem da nisam državni funkcioner, da sam izabran na konkursu, da nijedan direktor evropskih javnih servisa ne sme da bude funkcioner, jer to vraća javni servis u status državnog radija i televizije. Pri tome, neprestano nudim svoju imovinsku kartu kao građanin. U karti nema ništa skriveno, tajanstveno ili bogato, ali je prilažem ne kao funkcioner, već kao građanin. Da je postupak još u toku, dokazuje i dopis agencije da dopunim svoju imovinsku kartu koju sam već predao.
Naveo je u pisanoj izjavi generalni direktor Radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić. Međutim, postoje i druga oprečna tumačenja koja čitav slučaj dovode do apsurda. Valjda je suština javnog servisa da nije pod kontrolom države. Ako je direktor RTS-a vladin službenik, onda u stvari ne postoji javni servis. Slobodan Beljanski, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da funkcioneri teško ili često dostavljaju netačne podatke, ali da je slučaj direktora RTS-a na neki način specifičan, jer se imovinska karta ne krije, već se drugačije tretira.
Koliko sam ja shvatio, ni Tijanić ne kaže da je to za njega problem, pa eto, on čak i hoće da prijavi, ali kao običan građanin, a ne kao funkcioner. Dakle, nisu svi, kako da kažem, ne zaziru svi od toga, ali zazire jedan dobar broj njih koji verovatno i netočno prijavljuje svoju imovinu. E sad, šta je kod njega u pitanju, ja ne mogu to da se upuštam.
Koliko se zapravo u Srbiji poštuju propisi i nalozi Agencije za borbu protiv korupcije? U agenciji kažu da je od 18.000 funkcionera, koliko ih podlaže obavezi podnošenja izvještaja, zanemarljiv broj onih koji kasne u dostavljanju imovinskog stanja. Predsjednik administrativnog odbora Skupštine Srbije Nenad Konstantinović se pohvalio kako oni njegove skupštinske kolege u skladu sa zakonom podnose imovinske izveštaje.
Ja praktično ne znam da bilo ko iz vlade ili bilo ko iz Skupštine Srbije nije prijavio. To prosto mislim da nije tačno. Ja sve što sam imao od nepokretne imovine da prijavim, prijavio sam naravno koliko novca imam na računima.
Oduvek je u Srbiji pitanje šta ko ima i kako je stekao bilo škakljivo. Velimir Ilić tvrdi da redovno podnosi izveštaj i promjenu imovinskog stanja jer se ne stidi da kaže da je bogat čovjek.
A da, ja uredno prijavljujem imovinu, plaćam uredno porez, evo ove godine sam imao taj ekstra porez poslije prijavljivanja, imao sam negdje 350.000, mislim. Mene, ja se toga ne stidim, samo to rade oni koji jednostavno ne žele ili mnogi registruju firme vani.
Da baš svi poslanici nisu uvek bili toliko revnosni i nije neka novost, godinama su od 5. oktobarskih promjena vrdali i tražili izgovore kako da svoje politički kapitalizovano bogatstvo sklone od očiju građana. Još uvek se vode polemike, čak i preko Ustavnog suda oko duplih funkcija kojih se 100 političara, gradonačelnika i lokalnih funkcionera nikako ne želi odreći. Slobodan Beljanski navodi da u ambijentu nepoštovanja zakona koji su projektovali upravo političari, olako se može raditi suprotno.
Jednostavno, kod nas poštovati zakon nije neka vrlina. Smatra se najnormalnijom pojavom da se polemiše sa institucijama pravosuđa, sa Ustavnim sudom, sa regulatornim telima. Naravno, imati drugačiji stav nije ništa loše, ali ne može se ignorisati odluka takvih tela jer to daje loš primjer.
Zaključuje Slobodan Beljanski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Idemo do Crne Gore, preciznije do Budve, koja se već 4. vijeka pretvara u grad teatar. Predstave će se igrati i ove godine, ali samo premijerno i to u koprodukciji sa beogradskim pozorištima. U Budvi nema uslova, a ono što je jednom prikazano ne pojavljuje se više nigdje u Crnoj Gori. Odatle pitanje kako to da grad koji svako ljeto potroši 1 milion eura na nekoliko pozorišnih predstava nema sredstava ni volje da napravi istinsku pozornicu. Naša Jasna Vukičević javlja kako je ovogodišnji festival otpočeo novom postavkom Kanjaša Macedonovića, kultnog djela Stefana Mitrova Ljubiše.
Rediteljka Vida Ognjenović kaže da nije riječ o remake-u jedne od kultnih festivalskih predstava prije 20 godina u kojoj je naslovnu ulogu glumio Žarko Laušević.
Fokus je na odnosu između jedne male, prilično zatvorene, ruralne i tako recimo bukoličke sredine i velikog sveta. Ta mala sredina u vazalnom odnosu prema ovoj velikoj, ali sa pretenzijama da radi u svoju korist po cenu i malih maripetluka i malih prevara, o čemu uvek sanja, ja mislim, mala sredina, da može da nadmudri veliku.
Novi Kanjaš je Igor Đorđević, mladi glumac Narodnog pozorišta iz Beograda.
I nekako je izronio iz ovog naroda i eto svojim nekim darom i talentom i željom, naravno, da predstavlja svoje pleme tamo negde u tuđini od gradu koji je mnogo veći i moćniji nego što je njegovo pleme.
Kruna predstave je dijalog Kanjaša i odmetnika Furlana, negativca koji govori istinu. Glumi ga Branislav Lečić.
I ta istina od Venecije, ona izaziva strah, jer je istina koju ne žele da čuju, a ovdje je istina kod Kanjoša koja ga otrežnjuje. Biti buntovnik, to je jedan ozbiljan rizik. Ispostavilo se da je taj rizik i ovog čovjeka koštao glave. Ali ne zbog toga što je bio buntovnik, zato što nije znao jednu običnu stvar kao moreplovac, da pliva.
Dušt Francesco Foscari ima lik Predraga Idusa, čija gluma se naslanja na likove nekih modernih duždeva, zvanih mafiozi.
Evidentno je da takvom državom i današnjim svetom upravljaju mnogi takvi tipovi, bez obzira da li su mafiozi za kojima se traga ili su to neki mafiozi za kojima će se tek jednog dana tragati.
Kanjaš Macedonović je prva od 5 ovogodišnjih premijera grada teatra, od kojih se 4 priprema u koprodukciji sa beogradskim pozorištima, samo jedna sa pozorištem iz Crne Gore. I ova će se premijera, nalik mnogima ranije, nadalje igrati u Srbiji, a na pitanje hoće li je vidjeti i publika u Crnoj Gori, direktor grada teatra Merin Smajlagić kaže.
Znači nemamo unaprijed planirano gdje će sve predstave igrati, već tamo gdje nas pozovu.
Osim što se velikim novcem finansiraju projekti koji se ne igraju ni u Budvi ni Crnoj Gori van ljeta, grad teatar nema ni svoju scenu na kojoj bi nesmetano mogle nastajati predstave. Tako je direktor Narodnog pozorišta Beograd Božidar Đurović ustvrdio da će zbog nepozorišnih uslova Kanjaš Macedonović zasijati tek u beogradskom pozorištu.
A ovdje je takva kakofonija da se divim glumcima, rediteljki i svima, jer zaista je teško pronaći koncentraciju i baviti se takvim poslom kao što je gluma, kao što je teatar, kada čujete potom iz ona 50 metara od scene. I vjerujte mi da to mnogo utiče na kvalitet predstave i na koncentraciju glumačku bez koje se teško može stvoriti ozbiljan pozorišni čin.
Rediteljka Vida Ognjenović.
Ako Tivat može da ima onako lepo uređenu scenu i prostor za igru koji se samo poželjeti može, zašto jedan festival koji slavi 4. veka postojanja ne bi isto zaslužio neku pažnju i neki trud da se njemu obezbedi mesto igranja, da se sva mesta igranja koja se promovišu kao scene prilagode i adaptiraju za taj letnji period.
Podsjetimo, Grad Tatar je i dalje najskuplji festival u Crnoj Gori, čijih 50 dana košta građane Budve 1 milion eura. Iako za organizaciju festivala zaposleni u Gradu Teatru dobijaju platu, isti posao odrađuje privatna firma za dodatni novac koji se crpi iz džepova građana. Kome onda treba teatar van Grada Teatra? Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Went to the fortune teller, had my fortune read. I didn't know what to tell her. I had a dizzy feeling in my head. Took a look at my palm. She said, son, you feel kind of warm. She looked into a crystal ball. She said, you're in love. So I thought all the girls I know. She said when the next one arrives, you'll be looking into her eyes. Oh yeah. Oh yeah. Left there in the hurry, looking forward to my big surprise. The next day I discovered that the fortune teller told me a lie. I hurried back down to that woman, as mad as I could be. I said I didn't see nobody. Why had she made a fool out of me? And then something struck me.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na svjetskoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Transformers Dark of the Moon filmskog studija Paramount Pictures je drugu sedmicu za redom i dalje na prvom mjestu box office-a sa zaradom od 47 miliona dolara. Do sada je na američkom tržištu zaradio 261 milion. U ostatku svijeta je zaradio ukupno 384 miliona i time mu svjetski box office iznosi 645 miliona, što ga smješta na drugo mjesto po zaradi u ovoj godini. Prvi su Pirati iz Kariba, Nepoznate plime, koji su zaradili 1,02 milijarde i time osigurali sedmu poziciju na box office listi svih vremena. Filmski studio Universal Pictures u pripremi ima reboot filma Wolfman. U početku su namjeravali da urade nastavak filma The Wolfman, Joa Johnstona iz 2009. u kojem su glumili Anthony Hopkins i Benicio del Toro, ali su na kraju odlučili da scenarista Michael Tabb prepravi postojeći scenario i napiše novi originalni scenario koji će na neki način predstavljati reboot Universalovog klasika iz 1941. Projekat je dobio naziv Werewolf, a režirat će ga Louis Morneau. U čije prijašnje radove spadaju filmovi Joe Wright 2, Dead Ahead, The Hitcher 2, I'll Be Waiting, Bats, u kojem je glumio Lou Diamond, Phillips Retroactive sa Jim Belushijem. Izgledalo je da se Johnny Depp zasitio uloge Jacka Sparrowa, ali po najnovim glasinama čini se da će se Depp vratiti ulozi koja mu je donijela u totalu $350 miliona. Posljednji nastavak Pirate of Caribbean on Stranger's Tides je prešao cifru od 1 milijarde zarađenih novaca na svjetskom box officeu, a Depp je ugovorom pored plate dobio i procenat od zarade filma na box officeu. U decembru je filmski studio Walt Disney razmotrio ideju da snima 5. i 6. dio Pirata uporedo, kao što su uradili sa 2. i 3. dijelom Dead Man's Chest i At World's End. U januaru je scenarist Terry Rossio unajmljen da napiše 5. dio zajedno sa co-scenaristom dosadašnja 4 dijela Tedom Elliotom. Johnny Depp trenutačno snima film Dark Shadow sa režiserom Timom Burtonom, nakon čega će se ujediniti sa režiserom 3. dijela Pirata iz Kariba Gorom Verbinskim na također Disneyevom projektu The Lone Ranger, u kojem će glumiti sa Arnijem Hammerom. Sa režiserom 4. dijela Pirata iz Kariba Robom Marshallom će snimati remake filma The Tin Man. Los Angeleska četvorka Red Hot Chili Peppers i dalje nastavlja otkrivati detalje novog albuma I'm With You. Potvrdili su datum njegovog izlaska, objavili popis pjesama, najavili europsku turneju, a sada su otkrili naslovnicu koja će krasiti na dolazeće izdanje. Za dizajn omota zaslužan je Damien Hirst, engleski umjetnik, a sam Anthony objasnio kako bend naslovnici nije dao nikakvo posebno značenje, već će prepustiti fanovima da je sami interpretiraju. U intervju za Rolling Stone, Kids je pisao je najavni single The Adventures of Rain Dance Maggie, za kojeg kaže da je hard pop klasik tipičnog Red Hot Chili Pepper zvuka. Spomenuti single će svjetlo dana ugledati 18. jula. Tell me pretty girl, do you know who I am? Have you ever seen me as your friend? Everything we have is those hungry nights, but there's so much left unsatisfied. All those little things you told me ain't good enough to show me that we're gonna make it through the time. Thank you.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Na kraju ove emisije podsjećanje kako je neki dan u Sarajevu otpočelo Evropsko prvenstvo za košarkaše do 20 godina starosti, a u okviru takozvane B divizije. Najboljih dakle nema, a prvenstvo koje je jedan od najvećih sportskih događaja u zemlji ove godine trebalo bi da donese uspjeh za dvije ekipe koje će se plasirati u A diviziju. Na Sarajevskom prvenstvu igraju 22 reprezentacije podijeljene u 4 grupe. Dvije prvoplasirane svake tvore nove dvije od po 4 tima, a onda se najbolji među njima razigravaju po nokaut sistemu za finale koje obje ekipe vodi u viši rang. Naravno, ovdje je najzanimljivije pitanje u vezi sa mogućim uspjehom domaće reprezentacije. Bosna i Hercegovina igra u podnošljivoj grupi u kojoj je nekako izjednačena sa reprezentacijama Belgije i Izraela, a može biti i Bjelorusije, mada prva mršava pobjeda nad Islandom, za koga čak nismo ni znali imaju li košarkašku ligu, ne sugeriše velike domete. Ipak, trebalo vjerovati selektoru Kisiću, koji je u nekoliko navrata istakao vlastiti optimizam u vezi sa konačnim rezultatom. Istina je da u toku pripremnog perioda ova selekcija pobijedila Portugal i Makedoniju, ali niti jedna od ovih selekcija nije s nama u grupi. Valja podsjetiti kako u Bosni i Hercegovini ne postoji kontinuitet mladih juniorskih selekcija i dugogodišnja sportska prijateljstva i rivalstva među igračima. U Srbiji ili Hrvatskoj, na primjer, nama susjednim zemljama koji su istinski autoriteti među ekipama mlađeg uzrasta, generacije košarkaša drže se zajedno od mlađih kadeta preko kadeta juniora sve do izlazne u 20 kategorije o kojoj je ovdje riječ. Uobičajene postave koje se samo sele u viši rang obično poremete tek poneka povreda ili nagli iskorak nekog iz mlađe kategorije koji garantuje brzi uspjeh i ekipi i sebi osobno. Doduše i među Kisićevim izabranicima je mladi Ibrahim Halilović, igrač Zagreba koji je i na spisku Sabita Hadžića za završnicu seniorskog kontinentalnog prvenstva. Uz još neke igrače to bi trebalo da sugeriše kako Kisićevi momci nisu baš potpuno bez šansi, mada mrka kapa. Nije mi jasno šta se zapravo desilo sa državom koja tako rijetko ili skoro nikako dobije šansu za organizaciju značajnog takmičenja. Uzme li se obzir činjenica da domaćini, ma gdje bili, ipak imaju naklonost sudija i da se domaćinstvo uzima kao ozbiljna prilika za postizanje najboljih rezultata, naši su se nadležni organi ponijeli potpuno ignorantski. Umjesto da se omogući plasman u A diviziju, a što bi bio veliki zamajac u razvoju ukupnog sporta, ulože sve raspoložive snage, nije bilo ni minimum sredstava da mladići započnu pripreme u pravo vrijeme. Dok se neke ekipe, koje se inače godinama poznaju, pripremaju po dva mjeseca, Kisić je okupljanje započeo 20. juna. Tri sedmice nisu dovoljne ni za ozbiljne vikend turnire, a kamoli za ovaj desetodnevni na kome se igra svakodnevno. Zato šta god urade, mladići i njihov stručni štab zaslužuju punu pohvalu, a savez priznanje što se opšte usudio organizovati okupljanje 22 evropske delegacije od po barem 20 članova te svitu evropskih funkcionera. Priče malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Rničić i urednik Budu Kodat.